Vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Príjemný podvečer želáme poslucháčom Rádia Rebeka. Začína sa ďalšie v poradí štvrté nezáväzne s Evou Lacovou. Dnes to bude nezáväzne s Evou Lacovou a známym literátom Janom Cígerom z Medokýša. Pekný večer želám.
Pekný večer, ja želám tu nás z tohoto štúdia s pohľadom do toho tmavého Martinále s peknými zlatistými chodníkmi od dažďa.
Presne tak, a zároveň pozdravujeme samozrejme aj do Žiliny a okolia. Začíname už o chvíľu, priatelia, ostaňte aj naďalej naladení na našich frekvenciách.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Some of you.
počúvate nezáväzne s Evou Lacovou. Jano Ciger je majiteľom antikvariátu, ktorý sídli v historickej budove Živeny v Martine. Svoje glosy na rôzne témy pravidelne interpretuje v Slovenskom rozhlase. Výber z týchto glos mu nedávno vyšiel aj knižne pod názvom Glosy hovornice na slnečné i zamračené dni. Patronkou knihy sa stala Magda Vášáriová. Jeho poviedky zo života mu vyšli v knihe s názvom Výbuch. Píše básne pre deti, ktorým sa venuje aj ako rozprávkár, aj ako organizátor workshopov. Často organizuje po celom Slovensku literárne programy pod názvom Stretnutie na dobrej adrese. Ešte raz pekný večer, pán Ciger.
No, ja prajem pekný večer všetkým. Samozrejme aj vám.
Ďakujem krásne. Povedala som všetko v tom medailóniku, dôležité dúfam, alebo chceme niečo doplniť?
Sám som sa divil, čo som sa všetko o sebe dozvedel, ale budiš.
Ale je to príjemné takto počúvať o sebe. Však.
Tak lahodí mi to naozaj skutočne.
Pán Ciger, ja som spomenula v súvislosti s vami, že ste teda literát, samozrejme, takže hneď prvá otázka, čo aktuálne čítate? Máte nejaký tip pre našich poslucháčov napríklad?
Aktuálne sa mi dostala včera akurát do rúk v robote knižka od Jozefa Lánika Čo Dante nevidel. A je to strašne depresívna kniha, pretože je to príbeh utečenca z koncentračného tábora Osvienčím.
Ja
tú knižku čítam už asi tretí raz, ale naozaj nedalo mi to, keď sa mi dostala do rúk, aby som si ju znova neprečítal.
Tak naozaj. Dajme aj niečo také veselšie možno na tie dlhé zimné večery, ktoré prídu už čoskoro.
Tak tých knížek všelijakých je dosť. Ja mám rád encyklopédie, v tom si rád listujem a kde hrabnem, tam čítam. Ako? Myslím si, že celkom zaujímavé čítanie je, keďže mám moju knihu za sebou, tak občas si do nej hrabnem, zalistujem a prečítam si, čo som napísal. A snažím sa byť trošku kritický, lebo ako autor mal by som mať nejaký odstup. Je iné, keď píšem glosu v nejakom reálnom čase a potom, keď si to pozriem, pretože naďalej glosy píšem, tak hľadám si samozrejme stále tú svoju cestu. No, rád čítam knižky, ktoré sa týkajú národopisu, napríklad slovenského, o krojoch. To sú veľmi zaujímavé vecičky. Teraz bol knižný veľtrh v onom v Bratislave, tak akurát začínam čítať jednu knižku o tradíciách o slovenských rodinách. Aj teraz s nadchádzajúcimi sviatkami Vianoc je to veľmi zaujímavé čítanie, ako sa to v rôznych častiach Slovenska berú tieto sviatky, ako sa tá rodina schádza, čo si uctievajú. Ako to funguje. Takže nie sú to nejaké vtipné veci naozaj, keď mám tak pravdu povedať, ale ja si myslím, že pre ten môj výber na to uspokojenie duše to stačí a potom ja vtipkujem inokedy.
A menil sa rokmi, alebo mení sa stále ten váš vkus, keď sa hovoríte o tom, že momentálne fičíte teda na encyklopédii a tak ďalej, tak čo ste čítali možno pred 10-20 rokmi?
Ja som práve ten encyklopedický typ.
Stále.
Vyslovene, stále. V svojom času som mal také obdobie, to boli 90. roky, už to začalo koncom 80. rokov a celé 90. a asi do roku 2005 televízne súťaže. Hej? Ale ako aj priamy účastník som chodieval do nich. Takže to, čo som načerpal z tých encyklopédií, tak to vlastne som potom tam aj používal. Ale tak čítal som aj beletriu, samozrejme, dobrodružné romány, to ma vždycky vedelo upútať, ako to majovky kompletne a čítam ich stále. Stále.
Vy pracujete aj s deťmi, ako som už spomínala v úvode. Tie vás poznajú ako samozvaného profesora hraškológie a vedúceho katedry hraškológie. Prečo ste sa, pán Ciger, rozhodli pre prácu s deťmi?
Ja neviem. Normálne ja neviem. Ono to prišlo samé, tak ako mnoho vecí v živote, že zrazu sa naskytne nejaká šanca, sedí, leží, stojí to pred vami a buď to uchopíte, alebo nie. No, mne sa jednoducho toto vyskytlo v živote a začalo sa to rozvíjať do takých zaujímavých rozmerov a ja som zistil, že vlastne ako sa s čím viacej sa s tým zaoberám, tak mal som pocit, že tým je to pre tie deti zaujímavejšie. Naučil som sa rôzne tie interpretácie týchto textov rozprávkových a sledujem tie deti, ako reagujú, lebo to rozpätie vekové naozaj je dosť veľké. Povedzme, že je to od tých 2-3 rokov, odkedy začínajú rozumieť, až povedzme po tých deviatákov, ktorých ešte stále berem ako také deti. A nájsť nejaký ten jazyk na to, aby to bolo pre nich stráviteľné, aby som nebol nudný, nie je jednoduché. Je treba nejakým spôsobom byť stále v strehu a zatiaľ sa mi to darí, chvála Bohu. A myslím si, že práve tá postavička Janka Hraška, musím ale teda podotknúť, že nie práve toho ľudového, z tej ľudovej rozprávky, ale vlastne zo životopisného románu s názvom Dobrodružstva Janka Hraška doma v rozprávkovej krajine, ktorý napísal slovenský spisovateľ František Zima. Tak vlastne z tohoto som načerpal tieto veci. Nejdem už vyslovene presne, ako to napísal on, ale už mám tam svoje tie vklady, svoje vstupy a upravujem to podľa momentálnej situácie. A práve tento Janko Hraško pochádza z Turca. Tu prišiel na svet, hej. Knižka začína, kde bolo, tam bolo. Bolo to kdesi v údolí Štebotavého Turca na úpeti ozrutných vrchov. Stála tam dedinka, tak ďalej. No a vlastne v tej chalúbke na konci tej dedinky tam prišiel na svet Janko Hraško takým zaujímavým spôsobom. Mamička si zaťala do prsta, pokvapkala hrášky a ľaľa chlapčiatko bolo na svete.
Keďže ste vlastne v kontakte s tými deťmi, tak aký máte vy taký z toho nejaký pocit? Čítajú deti literatúru? Čítajú dosť, keď sa s nimi aj rozprávate? A teda vlastne aj s ich rodičmi, tak ako sme na tom, tá súčasná generácia, teda tá najmladšia?
No, u tých detí myslím si, že je to úplne spontánne všetko, že deti sa dajú nahovoriť jednoducho. Nedávno som mal besedu v knižnici tu v Martine a toto dokonca ani nebolo Jankovi Hraškovi, ale bolo čítanie o Nevedkovi. To som vybral ja takú knižku, že čo budem čítať ako Nevedkové dobrodružstva. Tak som to deckám čítal a okamžite všetci Nevedkovia z knižnice boli preč. A plus teda samozrejme ďalšie knižky. No, tak stalo sa mi aj jedna kamarátka, pani učiteľka v jednej škole, tiež bola u mňa v antikvariate s deviatakmi a začal som im hovoriť o Vinetúovi. Hej? A po obede mi písala, lebo telefonovala už aj neviem, čo som to s tými deviatakmi dorobil, že sú pobláznení do Vinetova, že si išli popožičiavať knižky a tak. Takže možno, že človek je nejakým spôsobom zadrapí ten pazúrik do tej duše a tí ľudia potom na to naskočia a je dobré, že vlastne to, čo im ja poviem, tak oni potom rozvíjajú už v samotnom tom texte jeho čítaním.
Vy už ste to načetli a o tom budeme hovoriť v ďalšom stupe, spomínaný antikvariát. Priatelia, ak máte nejaké možno aj otázky na Jana Cigra, tak nech sa páči. martin@rebeca.sk.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Rádio Rebeka. My sme tu doma.
Sebe zase zlý ako oheň a dážď. Nechaj ma umierať, povedal vetru plášť. Každý len pre seba plnú studňu hľadá. Pozorne počúva toho svojho hada. Kde sú tí anieli? Jeden z nás je otrokom. Je vojak. V tichu zabodla pastiera.
Máte nezáväzne s Evou Lacovou, mojím hosťom je Jano Cíger a my už spomínali, že ste aj majiteľom antikvariátu, ktorý sídli v budove niekdajšej Živeny v Martine. Predtým bol v Štúrovej štvrti, ak sa nemýlim.
Áno.
Ako sa zrodila vo vašej hlave myšlienka otvorím si antikvariát?
Myslím, že toto je ďaleko, ďaleko mojej minulosti. Čítam od najmenšieho malička, dá sa povedať, alebo teda s knihami nejakým spôsobom fungujem. A myslím si, že to ma poznačilo aj v tom mojom nejakom duševnom vývoji mať raz možno, že obchod s knihami. Samozrejme, môj život bežal úplne inak a mnohí, aj moji známi, noví priatelia, keď im tak rozprávam, čo som všetko robil, tak absolútne nechápu, ako vôbec som sa mohol ku knihám po tejto mojej anabáze dostať. Mimochodom som vyštudovaný vojak, hej. Takže to naozaj má ťažko niečo spoločného, hádam, s tým, čo robím teraz vo všetkých pohľadoch, ale naozaj tak to bolo, lebo tá moja vojenská kariéra trvala veľmi krátko, iba školy a potom nejak krátučko som slúžil. Ja som sa veľmi tam nezlučoval s požiadavkami na vojaka ešte za socíku, ako sa vraví. Tak potom som si hľadal rôzne ďalšie spôsoby, ako sa uživiť, pretože prišla rodina a tak ďalej. A mal som aj pomerne dlhý pobyt v plynárenstve, kde to tiež skončilo a bolo treba niečo robiť. Tak som skúšal najprv v reklame a veľmi som sa sklamal v mnohých veciach, v mnohých ľuďoch a tak ďalej a v jednom momente som si povedal teda, že už nikdy nikoho nad sebou. No a tie knižky bola prvá úvaha, ja som mal už taký maličký priestor na Martine prenajatý a aj môj kamarát Miško Horecký, ktorého mi vyšla aj prvá kniha voľa kedy v minulosti. Ja hovorím však, daj sa do tých kníh, ja ti pomôžem pre začiatok. Tak naozaj tak sa stalo, pretože začínal som so 70 knihami v jednej polici, no to samozrejme antikvariát ešte nie je, tak Miša, ktorý už fungoval s týmto, tak som odkúpil nejaké knižky, zrazu ich bolo 1500, na už na to sa dalo nejako stavať.
A dnes ich tam máte koľko?
Ježišmária, 17 000 a za ostatných pár dní mi toho pribudlo strašne veľa, takže musím to najprv poevidovať, pohrať sa s tým fakt, no ale teda tých 17 by malo byť.
Ja som čítala v jednom rozhovore s vami, že antikvariát je vašou republikou. Ako ste to mysleli?
Joj, no tak to zase sa musíme vrátiť k Jankovi Hraškovi. Pretože ja som, je to niekoľko rokov dozadu, bol som na takej výstave cestovného ruchu, kde som naďabil na noviny s názvom Pohádkové kráľovství Zdeňka Trošky, českého režiséra. A ja som si vtedy povedal, no tak keď majú v Čechách Pohádkové kráľovství, no tak na Slovensku môžem urobiť rozprávkovú republiku. A keďže mi to celkom ladilo aj s tým Jankom Hraškom, ktorý odmietol byť kráľom rozprávkovej krajiny Trantárie, ktorú oslobodil spod nadvlády zlomocníkov, tak som si hneď aj povedal, že kto iný by mohol byť prezidentom republiky, keďže de facto sa dištancoval od ideí monarchie, ako Janko Hraško. No tak som ho hneď aj ustanovil za prezidenta rozprávkovej republiky, no a tá potom bola teda u mňa, dal som si urobiť názov pekne, kamarátka, ktorá má reklamnú spoločnosť, mi to pekne spravila, priateľský. Zhodou okolností sa mi tu na vyskytol Ľubo Feldek, spisovateľ, aj s Ľubom Dobrovodom, ďalším spisovateľom, tak sme to hneď aj Hrachom pokrstili a tak. A tak to aj fungujem, no.
Ja viem, že vy o svojom antikvariáte doslova zakazujete hovoriť ako o obchode, v zmysle, že, ak to chápem správne, že antikvariát nevnímate ako biznis?
Nie, nie. V prvom rade biznis to mi tak nejak evokuje cinkanie peňazí a vo veľkom množstve. No, antikvariát taký zďaleka nie je. To človek si navlečie veľmi chudobnú košielku na seba, keď začne robiť s knihami. Tým takto, so starými knihami, s použitými knihami. Je iné, samozrejme, knihkupectva s novými knihami a tak ďalej, hej. Kde z tých knižík prípadne o mnoho väčšia časť tomu obchodníkovi ako z takýchto, ja neviem, knižiek za euro, dve, tri a tak, no.
Keď hovoríme o starých knihách, tak akú najstaršiu knihu môžeme u vás nájsť?
No, momentálne som hrdý na jednu knižku z roku 1562. Je to taká právnická príručka. Tá je nepredajná, to je proste moja chvála, to ukazujem.
Ale tak to už by aj mohlo byť v Slovenskej národnej knižnici skôr.
No, dostala sa ku mne. Ja si myslím, že Slovenská národná knižnica má svoje tituly, jasné, tiež veľmi cenné, veľmi vzácne a isto aj staršie.
No dobre, takže milí čitatelia, keby ste mali záujem o spomínaný titul, môžete si ho prísť prezrieť.
Alebo no, prečítať, kto vie latinsky, nech sa páči.
V rozhovore pokračujeme po krátkej pauze.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Maximálne príjemne. Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Mojím hosťom je spisovateľ Jano Cíger. Pán Cíger, vy ste prednedávnom vydali knižku Glossy, hovornice na slnečné i zamračené dni. Čo keby sme si z nej teraz niečo prečítali?
Osobne nie som proti.
Tak poďme na to. A vy ste spomínali, že vašu obľúbenú?
Tam takú obľúbenú. Týka sa možno, že aj trošku tohoto nášho Turca. No, možno, že aj trošku širšieho okolia. Je to o priedomí.
Takže Jano Cíger live na Rádiu Rebeka.
O priedomí. Poznáte to? Alebo pamätáte sa naň? Stačil jeden dom, jedna lavička pred ním, hneď nalepená ulica alebo chodník a raz, dva bolo priedomie ako z románu či starých fotografií. Chalupa mohla byť prázdna, ale lavička veru nie a najčastejšie bola obsadená ctihodnými dedinskými starešinami, ujčinkami, ujcami, strinkami, strýkmi, tetkami a ostatné obsadenie si podľa vašich dediniek doplňte sami. Ani na samotných úradoch sa za jedno krátke predpoludnie neprebralo toľko dôležitých vecí a závažných informácií s hrdým názvom klebety, ako práve na lavičkách na priedomí. A tak ste sa mohli dozvedieť, že tá Zuza z horného konca sa odpratala do mesta a tam žije s jedným vdovcom len tak na psiu knižku, alebo hentá klebetnica Mariša z Majera má takú veľkú hubu, že sa jej do nej celá ulica vtrepe. Ba čo celá ulica, celá dedina. A ten starý Jožo Záborský už ledva chodil, vyškutený bol ako hajzľový pavúk a aj tak sa akosi na dvor dostal a potom ho poniže našli s hlavou v potoku. A ty si varí Irenkin? Aký si už veľký? Nezabudli aj na mňa osvobky z lavičky na priedomí, tam, kde bývali ujčinka Šnídre. Počujete Šnídre? Tam povyše roháčike. Žiadna Šnídrová, roháčiková, košálková, štípalová. Pekne Šnídre, košálke, štípalé. Dobrý deň sa tam ako pozdrav protokolárne neujal, to len my, mestské deti, sme tam takto často zdravili, pretože pozdravu boskávam, ktorý už tiež medzičasom vyhnul, oni veľmi nerozumeli. Skôr sa na miesto pozdravu dalo počuť. A kdeže si sa vybrala Zuzka? Alebo, a čože si dnes varila Hanka? Fazuľu z Lohazov, často bývala odpoveď, a nie len od Zuzky, ale aj od Tonky, Števky a iných. A tak nám už umreli mama, idem dať zvoniť. Išla správa na lavičku od v teplákoch utekajúcej postaršej ženy. Na lavičke sa to zamrvilo, však to bola vrstovníčka. Do Mešťanky sme chodili spolu. Nedávno som si pred obchod dal takú lavičku, možno storočnú. Chcel som si po rokoch urobiť priedomie, také iba moje. Sadol som si a ako by sa mi pustil magnetofón alebo rovno film so starými spomienkami. Tak som sa trochu podelil. Na dnešné domy na dedinách sa už s priedomím veľmi nerátalo. Skôr si architekt potrpel na opevnení. Ani pred panelákmi sa priedomie ani asi neujalo. Hej, lavičky sú, ale priedomie je priedomie. A možno, že je to aj kvôli tomu, že čo je koho do toho, čo ja varím. Možno už ani nevaria fazuľu z Lohazov či šiflíky s kapustou. A keby suseda povedala, že vári indické čatný, alebo biftek šatebriant, alebo buja bez rybaciu polievku, asi by sa tá lavička na priedomí pod ňou zlomila.
Ďakujeme veľmi pekne, Jan Cíger, mojim hosťom. Čo nás inšpiruje pri písaní takýchto glos? Je to, sú to stretnutia s ľuďmi, bežné situácie, alebo...
No povedali ste presne to, čo ma inšpiruje. Bežné situácie, v ktorých je toľko krásnych takých inšpirácií, tajomstiev, nápadov. Stáva sa naozaj všeličo. Životné príbehy samozrejme s tým, že ja si ich už upravím tak, aby boli nejakým spôsobom publikovateľné. Treba dobre načúvať, treba sa dívať a možno, že sem tam si aj na niečo spomenúť alebo vypočuť si nejaké slovičko zaujímavé. Napadlo mi teraz, nedávno som čítal glosu o kotrovaní. Viete, čo je kotrovať?
Tak to veru neviem.
No, vidíte, jedna zákaznička to použila u mňa, že kotruje v knihách. Skrátka, hľada nejakú knihu, hej. Hrabe sa v niečom, kotrovať.
Ja používam slovo kutrať.
No vidíte, a kotrovať je možno, že také turčianskejšie. Takže aj toto mi prihrá. Sem tam príde nápad z inej strany, no. Jedna kamarátka použila slovo mojček, hej, tak automaticky som si povedal, nikdy som to nepočul, bolo to veľmi milé, pridal som k nemu ešte ďalšie, takéto milé neologizmy som to nazval, aj to som spracoval, dal som to do nejakej súvislosti, vždy je niečo.
Pán Cigar, vy ako človek, literárne činný a milujúci všetko, čo súvisí s knihami, ste už navštívili mnohé čitárne a priestory, kde to naozaj žije literatúrou. Kde ste sa doteraz cítili najlepšie? Máte nejaké možno aj odporúčanie pre našich poslucháčov, čo by mali navštíviť, aké miesta?
Ja ako ovoniavam, tak ovoniavam, cítim sa všade dobre. A isto sú to knižnice, kde práve je taký rákoš detí poriadny, hej, kde to štebocé, kde môžem s nimi od samého začiatku robiť srandu, doberať si ich a oni potom mňa. Ale veľmi zaujímavé stretnutia sú aj s dospelými, keďže píšem aj pre dospelých, samozrejme, aj besedy robievam aj pre dospelých. A fantastické stretnutia sú napríklad v Bratislave. Je tam taký noblesný priestor u Červeného ráka, taká záhrada. A ja už mám tam svoje publikum. Ja som sa asi preslávil, neviem, tak som sa to dozvedel s mojím ľaľa, hej. A títo bratislavčania nevedia to, nemajú to v ústach nejako, neviem, či im ten jazyk tak nenarástol, tak chodia ma tam načúvať. A nie, samozrejme, len to ľaľa aj, že vraj mám veľmi peknú slovenčinu, tak som na to hrdý, keď bratislavčania na mňa prídu. A chodí tam jedna stará pani, vždycky ma obdaruje takými zaujímavými darčekmi, no zrejme asi nejakým spôsobom si riadi kuchyňu, lebo minule mi dala otvárak na fľaše, taký starý, a ja ju volám, že to je teta Bratislava. A tá, čo tam chodie vám, vždycky príde. Ale jedno nádherné stretnutie mám, bol som na besede v Handlovej a tam prišla 98-ročná pani, pracovníčka tej knižnice bývalá. To je úžasné stretnutie, naozaj. Tá beseda fakt mala vtedy aj taký dobrý šmrnc a ona, keď sa postavila potom a prvá zatlieskala, tak to bola pre mňa najväčšia odmena, akú som háda mohol dostať.
V rozhovore pokračujeme aj po krátkej pauze.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Dobre naladené.
vzdelaný, musí si nad zlato a striebro vážiť knihy. To povedal Jan Amos Komenský a mňa zaujíma, pán Cíger, či to stále platí podľa vás. Predsa len v súčasnosti máme už éru médií, elektronických, printových, internet, kde sa už naozaj dajú nájsť v podstate všetky informácie.
Tak samozrejme v tej dobe toto isto platilo, možno že o mnoho viac ako teraz, lebo presne ako hovoríte, tých informácií okolo nás sa sype veľmi, veľmi veľa. Človek má problém možno, že to až triediť. Nevieme, ktoré sú pravdivé. To už chce nejakú výbavu mať v sebe. A možno, že práve tá taká seriózna výbava sa dá nabrať v knižkách. A človek potom lepšie selektuje to, čo prichádza cez tie rôzne ďalšie kanály.
Moderná doba dosť praje digitalizácii, zakúpiť sa dnes dajú aj elektronické čítačky kníh, takzvané e-booky. Aký máte vy na tieto vymoženosti, ak to tak môžem nazvať, názor? Potešil by vás taký darček na Vianoce napríklad, alebo ani nie?
Nevadil by mi. Ja som možno že trošku staromódny v tomto smere, že naozaj som orientovaný na tie knižky, ale prečo nie? Je to praktická vec. Tak ako človek sa vždy snaží veci si zjednodušovať a ja v minulosti som aj nevedel poriadne, čo to je, ale pár ľudí mi vysvetlilo, že takto, keď ide povedzme na dovolenku, zoberie si, ja neviem, 10 knižiek do tej, v tej elektronickej podobe a tam si to číta. Tak prečo nie? To nie je proti knihám, hej? To je len jednoducho iná forma. Tak ako vravie vám, kvôli televízii nezanikol rozhlas, hej? Vzájomne sa to krásne doplňuje, tak aj tu nás si myslím, že to tak môže fungovať. A samozrejme sú knižky, ktoré povedzme je dobre mať doma, možno, že sú tam nádherné ilustrácie, čo práve v týchto čítačkách myslím si, že je dosť ťažko reálne. Netvrdím, že to nemôže byť, možno, že nejaké obrazy v digitálnej forme, prečo nie, ale predsa len listovať si povedzme v nejakej takej obrovskej knihe, kde sú nasnímané povedzme, ja neviem, fresky Michelangelové, k tomu povedzme nejaký popis, tak je to krajšie takto, mať to v ruke.
My sme spomínali v predchádzajúcom stupe aj vaše stretnutie na dobrej adrese, takže kde vás môžeme vidieť, možno aj najbližšie, čo sa týka Martin Žilina, okolie, prípadne u vás v antikvariate vieme, že pravidelne tam hostíte rôznych spisovateľov, umelcov a tak ďalej. Takže
nejaké... Ako ste to pekne povedali, že hostím. Takže nejaký... Kávu dostanú a čaj, aká hostina.
Takže nejaké mená môžeme spomenúť, možno, ktoré...
Samozrejme, za tie roky, čo to robím a som na to veľmi hrdý, mám dve také tabule a sú pomerne plné podpisom rôznych osobností. Skutočne medzi takých, no, to, musím to povedať, to áno, samozrejme, pretože predsa len istým spôsobom selektujem, Peter Jaroš. Peťo je môj osobný priateľ, nesmierne múdry človek, pred dvomi týždňami som aj u neho sedel, aj mi telefonoval práve ohlas na moju knižku, ako bol s nej nadšený z týchto glos. Veľmi ma to potešilo. Peter bol u mňa teda a dodnes, aj som mu to teraz spomínal, mám odložený jeho špak. Mám ho prilepený na zrkadle. Taká blbosť naozaj. Ale mám ho odložený. Totiž to Peter je nie len teda, že si uvážim ako spisovateľ, ale to je aj jediný človek, ktorý mal dovolené fajčiť v antikvariáte. Lebo bol vtedy dosť zle chodil, takže jednoducho nemohol sa až tak dobre pohybovať, tak mal túto výnimku dovolenú. Ďalšia taká osobnosť, ale tá fajčila von, bol Ladislav Balek, kde už nebohý teda. Vynikajúci spisovateľ, aj bývalý vlastne veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike. No a z tých ďalších priateľov Rasťo Piško, ten veľmi často chodieva do antikvariátu ku mne, Jožo Banáš bol. Veľmi si vážim návštevu Adely Banášovej, ktorú som aj moderoval. To bol môj moderátorský vrchol moderovať Adelu Banášovú. A rôzni ďalší spisovateľi aj z tej novšej garnitúry je Erik Ondrejčka, Dadonať, veľký prezentátor literatúry napríklad, Juraj Šebesta, skvelý a oceňovaný autor literatúry pre mládež. Títo ľudia aj spali dokonca v antikvariate medzi knihami, tým sa veľmi hrdím. No. Takže bolo toho pomerne dosť.
A teraz sa vrátim k tej pôvodnej ešte otázke, teda kde vás môžeme vidieť v blízkom období? Ako to vyzerá s vami?
Pred dvomi, čo je dneska, štvrtok, tak pred 5 dňami som robil práve jedno zo stretnutí na dobrej adrese s podtitulom Mlsanie. martinské literárne stretnutie a nekonečne invenčná extáza. Stretol som sa s priateľmi, ktorí voľakedy chodievali ku mne na literárnu chalupu do kláštora pod Znievom. Bolo výborne. Zase sme si pripomenuli guláš, nejaké to dobré vínko a zase sa čosi tvorilo. Taká literárna dielňa, pospomínalo sa, bolo výborne. U seba momentálne nechystám nič, nechávam to trošku na také spontánne dianie, ale vo Vrútkach robím aj s priateľom maliarom Petrom Popelkom také podujatie Woodland, kde predstavujeme autorov, literátov, kde som aj ja čítal, nedávno bol Matej Tomka, martinský spisovateľ, a zároveň tam pozývame aj pesničkárov, takže s nimi, a plus vystavujú samozrejme aj maliari. Takže je to také z troch strán pohľad na umenie, takže to ma čaká. A naviac už teraz mám dohodnutú besedu vo Vranove s deťmi v knižnici aj s dospelými, a potom ma čaká beseda ešte tu na v centre voľného času. A myslím si, že to ma dosť vyťaží, pretože je predvianočný čas, takže potrebujem skôr pre seba a pre svoju prácu.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou, vrátime sa aj po krátkej pauze.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou a s Janom Tígerom, literátom, majiteľom antikvariátu, veľkým milovníkom kníh a všetkého, čo s tým súvisí. Pán Tíger, nejakú glosu by to chcelo. Čo vy na to?
Dobre.
Tušila som.
Dnes už druhú a poslednú.
Poďme na to.
Dal som jej názov Ľúbostné prezývky. Sedel som vo svojej obľúbenej reštaurácii a trpezlivo som čakal na svoju večernú pochúťku. Šacoval som moderný, pekne zladený interiér. Bolo tichúčko, sedel som úplne sám. Na pekný májový večer bol až podozrivý pokoj. V tom sa dosť prudko otvorili dvere a vošiel dnu mladý pár. Evidentne išlo o zaľúbencov v dobrej nálade a aj nahlas rozosmiatých. Aj som sa obzrel, aj som sa počudoval, lebo dievčina mala ruku v bielom obveze, veľmi čistom, akoby priamo z nemocnice. Zachytil som ich dialog. Kde ma posadíš, pupušik? Zaznelo od dievčiny. Ja by som šiel aj na terasu, koštička, odpovedal mládenec. Na terasu nie, však ma boli ruka, bimbuško. Nesedí sa tam pohodlne, zakontrovala slečna. Ale koštička, na terase sa môže fajčiť, pridal opäť šuhaj. Idem sem, ty cigoško, rozhodla sa prudko mladá dáma a pristála pri vedľajšom stole. Zábava v dobrej nálade pokračovala, ale viete čo, nepatrí sa zízať ani načúvať susedov. Ponoril som na chvíľu tvár do dlaní, ale úsmev sa mi nepodarilo zakryť. Bimboško, koštička, pupúšik, no smiech som mal na krajičku. Myšlienky mi ušli k takým osloveniam, ktoré som počul a sú jedinečnou súčasťou a ozdobou vzťahu. Miláčik, láska, anielik, chrobáčik, mucinko, medvedík, to je taká ľúbosná konfekcia. Cukríček, cmulinka, šušulík, babuľka, medulík, pusinka, fúfka, cicuška, buchtička a podobné sú také sladkasté. Trdielko, blázonko, rypáčik, prcinka, drštička, chlpáčik sú také exponovanejšie. Spomínam si, že v rámci jedného pivného zhromaždenia pred mnohými rokmi oslovila kamarátka partnera Čuliprtko a ten sa zdvihol a odutý odišiel. Asi za 10 minút mierne nafúknutá odišla aj ona. Čo sa dialo, nevieme. V kontexte pomenovaní v žiadnom prípade nesmie chýbať krásne slovenské stará a starý. V reštaurácii ušla hodinka ako nič. Pri vedľajšom stole zaznelo: Miško, poďme domov, tá popálnina mi ožíva. Povedala to dievčina a mne bolo jasné, prečo si vyslúžila prezývku Koštička. Zároveň krásne bolo pomenovanie Miško. Meno je meno. Janík, Lenka, Katka, Joško, Lucka, Paľko, Petrík, Danka. Čo si myslíte vy, milí poslucháči? A vôbec, ako to funguje u vás?
Pán Cinger, ja ďakujem krásne. Ja musím priznať, že ja som sa našla v tej poviedke, čo sa týka tých prezývok.
No
ale
tak,
neprezradím.
Povedzte.
To neprezradím. Ale,
Bimbuško, koštička, nie.
Ale ide vám to veľmi dobre, to písanie. V tom zmysle mňa zaujíma, že čo okrem písania vám ide ešte dobre? Čomu sa rád venujete mimo antikvariátu, mimo písania? Čo rád robíte vo voľnom čase?
Ja si všetko to, čo robím, rád robím v antikvariáte. To znamená, že rád sa dobre najem. Ale nie, zase všetko sa nedá. Ale aj bicykel mám v antikvariáte. Takže keď je možnosť, tak idem bicyklovať. To je moja vášeň druhá. No už teraz, samozrejme, som bicykel zaparkoval, neviem, či tohto roku si ešte naň sadnem, ale keď je možnosť, naozaj idem. Mm-hmm. To je fakt taká moja láska.
Pán Cinger, čas neúprosne beží a to znamená, že dnešné nezáväzne s Evou Lacovou sa pomaličky končí. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Želám vám všetko dobré a hlavne veľa inšpirácie. To je, myslím si, pre spisovateľa to najdôležitejšie. A kto vie, milí poslucháči, možno sa aj Rádio Rebeka niekedy objaví na stránkach vašej novej publikácie knižky.
Nie som proti.
Bodaj by.
Ja vám tiež ďakujem. Ale úplne záväzne vám ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne. Jano Cinger z Medokýša.
Dovidenia.
Milí poslucháči, to bolo dnešné nezáväzne. Teším sa na vás opäť o týždeň.
Počúvali ste nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Ležiak Rádia Rebeka. ktoré vám prúdi v žilách.